Pirmā lieta, ko mēs gribētu vaicāt, ir par šīm vēlēšanām konkrēti, kas nāk un jūsu pašu gatavošanos. Vai jūs balsosiet šajās vēlēšanās un kur tas notiks? Geogrāfiski vai Briselē vai Rīgā?
Es balsošu Rīgā.
Tas nozīmē, ka jūs dosiet tajās dienās speciāli brauksiet uz Rīgu vai?
Jā, man liekas, ka tas ir vienkāršāk un tā ir svētdiena, tad es to varu izdarīt arī.
Bet, nu, zinot jūsu ceļojumu grafiku, jūs nekad nevarat taču arī paredzēt, kur kas notiek, un jums varbūt jābūt būs pasaulē.
Šobrīd vismaz tas protams, nekad nevar neko izslēgt, bet es būtu ļoti pārsteigts, ja 25. nebūtu Rīgā.
Kā jums pašām šķiet, kāpēc ir svarīgi doties vēlēt Eiropas parlamentu?
Es domāju, ka Eiropa ietekmē mūsu dzīvi pietiekami stipri un tīpaši tagad, kad pasaulē notiek dažādas lietas, kuras mums, protams, dara bažas un ir svarīgi, ka cilvēki izsaka savu viedokli par tiem pārstāvjiem, kas strādās Eiropas parlamentā un neapšaubām Eiropas parlamentam palielinās ar vien vairāk ietekmi salīdzinot ar iepriekšējo periodu.
Kāda iemesla dēļ tas tā ir noticis? Kāpēc ietekmi nauga jūsprāt?
Tad vienmēr ir tas jautājums par demokrātisko pārstāvniecību, jo cik lielā mērā valdības var pārstāvēt demokrātiju Eiropā pretī parlamentam. Un atbild, protams, demokrātiski ir parlaments, ir tas, kuram jānosaka, kādā virzienā notiek Eiropas attīstība.
Un, piemēram, jūsu darbā, cik jūs pats daudz tiekaties, runājot ar Eiropas parlamenta deputātiem?
Teiksim, ja man ir izsaukums no parlamenta, es vienmēr esmu viņā. Teiksim, tā ir absolūta prioritāte. Tā nav, teiksim, nākamā, trešā vai ceturtā, tā ir pirmā prioritāte un vispārējais ir pēc tam pakārtots.
Bet, teiksim, ņemot vērā šos aizvadītos gadus, kas jums šķiet no tiem lēmumiem, par kuru ir balsojuši ar Eiropas parlamentārieši, kurš ir bijis vissvarīgākais tāds, visietekmīgākais, kur parlamenta loma ir parādījusies?
Es domāju, nu, manā tagadējā darbā, protams, es viss saistīts ar budžetu. Budžetā, ja tiek man finanses perspektīva budžets, tas neapšaubām parlamenta loma ir izteikti palielinājusies.
Aizvadītajās Eiropas parlamenta vēlēšanās mēs varējām vērot ļoti zemu vēlētāju aktivitāti, būtībā zemāko Eiropas parlamenta vēsturē. Ko jūs sagaidāt no šīm vēlēšanām? Būs tāpat?
Es domāju, ka būs augstāk, jo Ukrainas krīze, protams, rada papildus interesi un daudzās dalībvalstīs, varētu teikt, nacionālie procesi, protams, veicina to, ka interesi pie Eiropas parlamenta vēlēšanām būs daudz lielāka.
Vai tas nozīmē, jūs sacījāt, Ukrainas krīze rada interesi, tas nozīmē, ka cilvēki paļaujas, ka Eiropas parlamentam ir kāds spēks, kāda ietekme mainīt šādas situācijas?
Protams, cilvēki, tā, kad ir krīze, tā vienmēr tiek skatīta Eiropa. Jā, tā, ka normāla attīstībā viss koncentrējas uz nacionālo politiku. Tāpēc Ukrainas krīze neapšaubām mobilizējošais faktors, lai cilvēki piedalītos vēlēšanās.
Būtībā tad mēs varam arī secināt, ka drošība un aizsardzība būs viens no šo vēlēšanu tādiem tematiem.
Neapšaubām. Es varu minēt, teiksim, vienu piemēru, kas saistās ar mani. Tas ir bataljons, ko Eiropas spēkiem būtu jāizvieto Centrālā Afrikas Republikā. Un tas process neiet viegli. Tas neiet viegli un neapšaubām šie jautājumi var vien vairāk arī tik diskutēt Eiropas parlamentā, kāpēc šis process neiet viegli. Pat tādā operācijā, kurā dalība valsts ir piekritušas visas piedalīties.
Jā, mēs zinām, ka tiešām balstis, tā kā teikt, bremzē nesūta vēl savus spēkus, un jūs sagaidīt, ka tas notiek drīzumā?
Nē, tas notiks noteikti drīzumā, bet kā jau parasti vispirms ir vajadzīga valsts, kuras nosūta savu karaspēku, tad vajag loģistiku, un tas viss neiet kopā, un neapšaubām ir jāstrādā tā, lai tas būtu iespējams izdarīt daždienu laikā.
Jā, jūs sagaidat arī, ka Latvija sūtīs savus karavīrus?
Es kādās negribētu, jo Latvija maza valsts, protams, bet mūsu ietekme ir tik liela, cik mēs aktīvi piedalāmies miera uzturēšanas operācijas citās valstīs arī.
Šīs Eiropas parlamenta vēlēšanas būs īpašas arī ar to, ka pirmo reizi vēsturē tās faktiski izšķirs, kurš būs Eiropas komisijas prezidents, jo katra politiskā lielākā grupa, lielākā partija, tātad izvirs savu kandidātu. Arī mūsu ekspremjers Valdis Dombrovskis bija šo Eiropas komisijas prezidenta kandidātu vidū vairs nav, bet nu, viņa vārds izskan kā iespējamais Latvijas komisārs. Kādu portfelī jūs viņam paredzētu, ja viņš būs komisārs?
Es arvien neizslēgtu viņu arī kā teorētisku kandidātu prezidentam. Tam, protams, ir ļoti skaidrs, ka lielās politiskās grupas ir izvirzījuši savus pārstāvus, kas varētu būt komisijas prezidenta kandidāti. Bet mēs varam pieņemt situāciju, kad vēlēšanas ir ļoti neskaidra rezultāti. Un tad, protams, parasti tiek meklēta kompromisa kandidāti. Tā kā es viņu pilnībā nenorakstītu arī šajā ziņā. Bet kā kandidātu komisāram, neapšaubām, viņš ir ļoti stiprs, viens no stiprākajiem kandidātiem Eiropā.
Kādu portfeli nākamo Latvijā jūs gribētu redzēt?
Es neapšaubām gribētu redzēt, ņemot viņa pieredzi ekonomiskā finansu blokā, tirdzniecības vai konkurences sfērā. Tātad tajās eksaktajās sfērās vairāk nekā, teiksim, tajā sfērā, kur esmu šobrīd.
Un, ja jūs atskatāties uz savu darbu šajos gados, kā jums šķiet kā Latvijas komisārs attīstības jomā, kas bija tie jūsu galvenie punkti, ko jūs varējāt izdarīt?
Protams, visa attīstības politika tika reformēta vai orientēta uz rezultātiem, uz ļoti koncentrētu piesaistu resursiem un iesaistot kopējā sadarbībā dalību valstis un arī skatoties citas politikas, kas ietekmē attīstību pasaulē, kā tirdzniecība, lauksaimniecība, zvejniecība, tātad ļoti komplekss veidojums. Tā kā Es teiktu, ka tas, ko es gribēju, es lielā mērā ir izdevies. Protams, process ir stipri lēnāks, jo visa realizācija parasti Eiropā prasa kaut kādu laiku, bet es esmu apmierināts ar to, ko es esmu sasniedzis.
Pievērsīsimies tām svarīgākajām aktualitātēm, kas pat labam ir mūsu reģionā un faktiski visā pasaulē Ukrainas situācija ir tā, kas ir sāsinājusi uzmanību atkal uz enerģijas drošību, uz enerģētikas drošību un atkarību no Krievijas. Jūs kā bijušais enerģētikas komisārs, kā varat komentēt to, kas pat labam ir izveidojies, kas šis tilts Ukrainas starp Krievijas piegādēm un Eiropu?
Es domāju, ka tomēr ar visu cieņu enerģētikai, es domāju, ka drošība vēl ir pats galvenais jautājums un starptautiskās tiesības. Protams, tas, kas notika Krīmai, neakceptējami, kas ir pret jebkādiem starptautiskā likumdošanas principiem, un, protams, krīze vēl nav beigusies. Tā kā es teiktu, ka tie aspekti manā skatījumā ir daudz svarīgāk. Kas atiec pa enerģētiku, dalību valsts aicināja komisiju strādāt jaunu pastiprināt plānu jūnijam, kādā veidā pastiprināt enerģisko neatkarību. Obama arī savā uzstāšanās minēja, ka varētu būt gāzes piegādes arī no Amerikas Savienotām valstīm. Tas neapšaubām paplasina iespējas diversificēt. Bet diversifikācija lielā mērā atkarīgs, cik aktīvas dalību valstis pašas grib šo diversifikāciju, jo tā problēma nav jauna, un es ceru, ka dalību valsts daudz aktīvāk sāks darīt to.
Bet runājot par drošību, par drošību runājot, jūs jau minējāt, ka tas ir svarīgāks jautājums nekā enerģētika, bet tas bez šaubām ir cieši savīts, jo cik es saprotu, tad Eiropas Savienībā ir grūti vienoties par vienotu pozīciju, stingrāku pozīciju pret Krievijas agresiju tieši šīs atkarības no enerģijas dēļ. Tas nozīmē, tas drošības jautājums arī grūtāk regulējas līdz ar to.
Nē, es domāju, ka Eiropa ļoti vienota attiecībā pret Krievijas agresiju Ukrainā. Tur nav nekāda šķība. Jautājums jūs varat man teikt, cik lielas sankcijas vajag pielietot, bet sankcijas jau neatrisinā ne drošību, ne arī starptautiskās lietas. Un es domāju, ka ļoti svarīgi, ka ir skaidra pozīcija un ir spiediens, lai šie risinājumi tiktu atrast. Attiecībā pa enerģētiku atkarību tas nav tas iemesls, kāpēc sankcijas ir tajā līmenī, kāds viņš ir šobrīd. Enerģētiskā atkarība no viena piegādātāja vienmēr ir slikta. Un šajā gadījumā, teiksim, ģeopolitiskā konflikta gadījumos, protams, dažas valsts tiek arvien vairāk tiek pakļauts draudiem vai briesmām, ka enerģētiskās piegādes var tikt bloķēts, bet vienmēr var atrast arī risinājumu, lai palīdzētu attiecīgām dalību valstīm krīzes situācijā.
Un kā tie risinājumi varētu būt? Jo es esmu dzirdējis, ka tas ir ļoti, ļoti dārgi.
Jā, tas ļoti dārgi, tas ir relatīvs jēdziens, teiksim, Āfrikā, ir, jūs aizbrauciet uz Senegālu, jūs redzēsiet elektrību, bet viņi tiek viss piegādāta uz bāzēta uz degvielu, uz dīzeļu degvielu, ar ko darbina ģenerators. Tā kā nekad, teiksim, Latvija tumsā nepaliks, un ja mēs atceramies neatkarības sākumu, tad mēs bijām ļoti tumsā un nebija degvielas, es neredzu tādus riskus vairāk.
Tad būtībā Latvijai šajā situācijā nebūtu jābažījās, ka pat tad, ja mēs piemērojam ekonomiskās sankcijas un tās attiecās uz enerģētiku, ka mēs kaut kādā veidā esam faktiski krīzes situācijā.
Nē, mums ir, protams, jārēķinās ar to, ka mums būs tāds, ja sankcija rezultātā un Krievi pielieto sankcijas, mums ir problēma. Es nesaku, mums nav problēma, jā. Bet es gribu teikt, ka vienmēr var atrast risinājumu tādā situācijā, kas prasīs Eiropas dalībvalstu solidarizāciju. Vakar mēs diskusējām kolēģijā, protams, Latvija ir ļoti ietekmējama no Krievijas sankciju puses, ja Krievija izvēlas tās pielietot. Par to nav nekādu šaubu, un par to arī komisija ļoti skaidri saprot.
Mm-hmm. Bet ko tad Latvijas gadījumā var darīt? Kā mūs pasargāt tad?
Es domāju, ka šobrīd ir jāturpina tas, kas faktiski bija savienojuma plānām Baltijas valstīm. Tas ir savienojuma, elektrības savienojuma gan ar Ziemeļvalstīm, gan ar Poliju. Un, protams, jāstrādā tālāk pie sašķinātās gāzes termināla vienā vietā sāk celt. Nav svarīgi manā skatījumā, kurā, ka vismaz viņš ir un ka viņš organiski iekļaujas Baltijas valstu sistēmā.
Bet kamēr šīs visas alternatīvas tiek veidotas un būvētas, vai tomēr nesanāk, ka nāksies kādu laiciņu nosacīt, es runāju līdzībās, protams, bet staigāt uz pirkstgaliem Krievijas priekšā?
Es nekad nedomāju, ka lepnums ļauj liek pat staigāt uz pirkstgaliem. Es domāju, ka mums jāsaka tas, ko mēs domājam, to, ko arī Latvijas valdība dara, Latvijas valdība pieterās visās pasākumos un sankcijās, kādas tiek pieņemtas Eiropas Savienībā. Es domāju, ka ir tikai jārēķinās ar to, kādas varbūt pretējas darbības attiecībā pret Latviju, bet šobrīd Krievija nav paziņojusi, ka viņi nogriezā pielietotu enerģētiskās sankcijas, un es domāju, ka mums nav jākrīt panikā par to, kas teorijā varētu notikt, bet mums jāturpina tas darbs, kas ir iesākts, tikai viņš ir jāpātrīt.
Jā, jūs minējāt jau par šo sašķidrinātās gāzes termināli, kur ir iesaistīts viss trīs Baltijas valstis, arī Polija un Somija, un tiešām ir tā kavēšanās tādēļ, ka nevar izšķirties, kur to celt, un es saprotu, ka ir lielākais strīds ar Somiju un Igauniju šobrīd. Eiropas nauda ir tik, cik ir, un šis ir viens no projektiem, vai mēs tiešām tā kavējoties arī neriskējam zaudēt šo naudu, kā jūs to redzat?
Es ar vienu uzskatu, ka galvenais ir tomēr veidot elektrības savienojums, jo mūsu gadījumā gāze pamatā ir aiziet elektrības ražošanai, un tā ir pilnīgi tā galvenā lieta, un par gāzes, alternatīvās gāzes piegādi ļoti svarīgi skatīties, kā viņi ietekmē tirgu, cik lielā mērā patērētāji, kas izmanto gāzi, apkurai ir ienesēt mainīt piegādātāju, jo mēs redzam, ka, teiksim, elektrības tirgus liberalizācija nav pilnīgs panākums Latvijā, un rīcīgi arī pagāzi, cik ir klienti, kas varētu būt alternatīvai gāzes piegādē. Un dažādās Baltijas valstīs, man liekas, ir dažāda situācija. Un Lietuva, manā skatījumā, ir vairāk patērētāji, kuri varētu būt gatavi pirkt alternatīvu gāzi.
Mm-hmm. Jā, es jums vēlos arī pavaicāt par Amerikas slānekļa gāzi, un tas tiešām bija viens no jautājumiem tagad nesenajā Eiropas Savienības un ASV samitā. Obama sacīja, ka nevajadzētu paļauties tikai uz šo resursu Eiropas Savienībā, bet Barozo, Eiropas komisijas prezidents Jose Manuels Barozo, sacīja, ka tomēr Eiropa tā kā ļoti vēlēto šo sadarbību. Sakiet, kā jūs redzat reāli, cik nozīmīgs būtu šis avots, šī slānekļa gāzes piegāde Eiropas Savienībā no ASV?
Tas neapšaubām samazināt gāzes cenu. Es domāju, ka fakts ir tāds, pat netik daudz apjoms, ja ir licence un ASV gāze, kur ir apmēram 5 reizes laikam tagad lētāk kā Eiropā, ko mēs pērkam, tas ietekmētu cenu. Tas radītu mums neapšaubām pozitīvu ekonomisko dinamiku, un Amerikas Savienotām valsts kompānijām tas nestu papildus peļņu, jo, protams, viņi pārdotu gāzi pa lielāku cenu, nekā viņi šobrīd to dara Amerikas Savienoto valstu tirgu. Tā kā es redzu to, ka ļoti nozīmīgu faktoru gāzes tirgus, teiksim, cenu samazināšanai.
Es īsi piebildīšu vēlreiz, ka mēs esam šobrīd radio tiltā ar Briseli, Rīga, Brisele un Briselē Eiropas parlamenta ēkā Ina Strazdeņa un arī Eiropas Savienības attīstības komisārs Andris Piebalgs. Piebalgs, ko jūs uzskatāt, ko jums ir izdevies vislabāk sasniegt vai paveikt savā attīstības komisāra amatā, kurā jūs esat šos gadus bijis?
Es domāju, ka galvenais, kad mēs esam mainījuši faktiski stratēģiju no palīdzības sniegšanas, teiksim, sociāla vajadzība apmierināšanai, tie vairāk uz to, ka palīdzēt pašām valstīm veidot sistēmas, kas pietiekami ienes nodokļus, lai finansētu izglītību, veselības aizsardzību un sociālo sfēru.
Jā, un jūs esat bijis divos portfeļos, diezgan atšķirīgos enerģētikas un attīstības. Kurš mums pašam par šiem gadiem bija tuvāks sirdī?
Jā, protams, enerģētikā, jo viņš ir tomēr iekšējs un visi komponenti ir iekšēji. Protams, var teikt, cik lielā mērā tu var pārliecināt visas dalībvalstis. Tas ir, bet tā vai tā, es uzskatu, ka tas ir tā kā mājas, tajā pašā mājā tas notiek. Attīstības sadarbība ir ar trešajām valstīm, par kurām es nenesu nekādu atbildību, man jāatrod atbildību par to naudu, ko mēs varam palīdzēt. Un skaidrs, ka tā nauda nav pietiekama lielākā daļā gadījuma, lai izdarītu ļoti liels izmaiņas šajās valstīs, un bez tam mums ļoti ierobežot ietekme uz šo valstu politikam, jo tās ir suverēnas valsts. Tāpēc enerģētika neapšaubām ir daudz kompaktāka un tajā pašā laikā arī daudz skairāk pārskatāma.
Kāda ir jūsu nākotnes plāni?
Pirmkārt, pabeigt šo termiņu Barozo komisijā un tad atgriezties Latvijā.
Latvijā iekšpolitika? Jā.
Es nevaru atbildēt to, bet es katrā ziņā varu droši teikt, ka es nepiedalos šajās saimas vēlēšanās nekādā statusā, bet pēc tam es domāju, ka jā.
Ja jums piedāvāt prezidenta vietu?
Prezidenta vieta ir atkarīga no arī no Latvijas vēlēšanām, un es domāju, ka tur nevajadzētu nekādā veidā spekulēt par to, jo es neesmu, šobrīd neviens nav kandidāts, un vispirms tiksim kā pār parlamentu vēlēšanām, un tad ir kandidāti tiek nosaukti, un tikai tad tas parādās, kas varētu būt, un galu galā tas atkarīgs no parlamenta vēlēšanām.
Mums ir burtiski pēdējā minūte sarunai palikusi. Piebalgs, pēdējo lietu, ko gribētos paveicāt jums, mēs svētdien pāriesim jau uz vasaras laiku. Ekonomikas ministri ir veikusi arī aptauju un informējusi Eiropas komisiju par to, ka divas trešdaļas Latvijas aptaujā vismaz no respondentiem bija pret. Cik reāli ir iespēja, ka Eiropas komisija vērtējot citu valstu aptauju rezultātus varētu lemt un kad lemt par palikšanu vienā laika formātā, proti negrozīt tos rādītājus pulksteni?
Nu, es jau būtu šausmīgi priecīgs, ja viss var būt vienāds laiks, jo tad jums arī būtu tikpat agar kā šeit Briselē, tā kā vismaz kaut kas. Bet es domāju, ka tas nav reāli. Es domāju, ka es nevaru iedomāties legālo bāzi, ar kuru mēs varētu to darīt. Tā kā es nedomāju, ka tas būs darāms. Un es nedomāju arī, ka Eiropas komisijai būtu jāiet šajā lietā. Tā kā man šķiet, ka tas lielā mērā atkarīgs no nacionālajām dalībvalstīm, kā viņas paši izvēlās darīt šo.